Лука, 22-нче башы. Кутхарылу байрам атлы ачымаган өтмеклени байрамы жууклаша еди. Баш дин куллукчула була дин алимли халктан коркканлары үчүн иссаны жоярга амал издей едили. 12-синнен бири болган Искариот аталган Юдагава шайтан кирген еди. Юда баш дин куллукчулага була табынучу үйүнү калаур башчыларына барып, Иссаны алага калай сатарынан ала була сүйлөштү. Ала куандыла, аңа акча да берерге келиштили. Ол алага сөз берди, сура Иссаны алага халк болмаган жерде тутуп берерге тап заман издеп башлады. Курман козуну кесерге керек болган ачымаган өтмеклени күнү да жетти. Сура Исса:
«Барыгыз, бизге куткарылуу байрамын ашын казырлагыз, ашайык»,
деп Петерни биле Ахияны ийди. Алава аңга:
«Бизге кайда казырларга буйраса?»
дедиле. Ол алага:
«Ма, сиз шахарга кирген заманда, кошун бла суу алып барган адам сизге жолугур. Аны ызыннан ол кирген үйгө барып, ол үйнү ийесине: «Устаз, саңа мен сокталарымла бирге куткарылуу байрамын ашын ашарык конак отоо кайдады?» дейди деп айтыгыз. Ола сизге жасалган огаргы улуу отоону көргүздүр, анда хазырлагыз»,
деди. Ала барып, барын да ише айтканыча табып, анда куткарылуу байрамына ашын хазырладыла. Сура кезу жеткен заманда Исса 12 апостол була бирге ашарга олтурду. Исса алага:
«Мени азап чегеримден алга бу куткарылуу байрамына ашын, сизни биле ашарга мен бек сүйө эдим. Нек десеңиз сизге айтама, ол Аллахны патшахылыгында тамам болгунчуга дери, энди аны ашарык түйүлмө»,
деди. Сура аякны алып шукур этип:
«Муну алыгыз да кеси арагызда үлөшүңүз. Нек десеңиз, Аллахны патшахлыгы келгинчи, жүзүмнү көгөтүнөн этилгенни энди ичерик түйүлмө деп айтама сизге»,
деди. Сура өтмекни алып шукур этип сындырды да:
«Бу сизни үчүн берилген мени чархымды. Мени эсигизге түшүрүргө муну этигиз»,
деп алага берди. Ашагандан сура аякны да алай алып:
«Бу аяк сизни үчүн төгүлген мени каным була бекитилген жаңы кесем атты. Ма энди мени сатарыкны колу мени биле бир столдады. Болса да адам улу аңа алгындан буйрулганыча барады. Алая аны сатарык адамга палах»,
деди. Сура ала бир-бирлерине:
«Муну этерик бизден ким болур?»
деп соруп башладыла. Аладан кайсы уллуга саналырга керекти деп аланы араларында даулаш да болду. Иссава алага:
«Патшахла милдетлеге бийлик этедиле, оноочулук эткелле да ийгилик этүүчүле атын жүртедиле. Сизе алай болмагыз. Алая сизде улу ким эсе да кичече болсун, башчылык эткенде жумушчуча болсун. Нек десеңиз ким уллуду? Олтурганмы огосу шапалык эткенби? Олтурган түйүлмүдү? Мена сизни арагызда шапалык этүүчү кибикме? Алай болса да сиз мени сынаган кыйлыкларымда мени биле болгаласыз. Мен да сизге мени атам маңга бергенче патчахлык береме. Мени патчахлыгымда мени столумда ашарыксыз. Эм ичериксиз. Эм да Исраилни 12 тукумуна сүт этерге такталада олтурлуксуз»,
деди. Сура Рабби:
«Шимон, Шимон, сак бол. Шайтан сизди будайыны элегенче элерге тилегенди. Алай болгалыкка мен сени иманың таркаймасын деп сени үчүн тилек эткенме? Сен да кайтышкан заманыңда карындашларыңы бегимли эт»,
деди. Петер аңа:
«Рабби, мен сені біле түрмеге түшерге да, өлірге да қазырма»,
деп жуап берді. Исауа:
«Петер, саңа айтама, бүгін қораз қычырғыншы, сен аны танымайма деп, мені үч кере инкар етеріксе»,
деді. Дағы да алаға:
«Мен сізні боқчасыз, артмақсыз, жарықсыз иген заманымда, сізні бір заттан кереклігіз болған мыды?»
деді. Ала:
«Бір заттан да оғай»,
деп жуап еттіле. Сора ол алаға:
«Енді уа, боқчасы болған аны алсын, артмағы болғанда алай, кімні қылычы жоқ өсе уа, жамычысын сатып, қылыч алсын. Нек десегіз сізге айтама, ол амалықчылабла бірге саналғанды», деп жазылған сөзді мені үсімде толырға керекті. Нек десегіз, мені үсімнен айтылған енді ақырына келеді.
Деді ала:
«Рабби, маамында екі қылыч барды».
Деділе ол да алаға:
«Жетер»,
деді. Сора Исса чығып, әдетіше зейтун тауға кетті. Аны соқталары да анызынан кеттіле. Ол жерге келгелі алаға:
«Сыналуға түшмез үчін тілек етігіз»,
деді. Кесі де аладан таш сызу ұзақлығына кетіп, тобықланып:
«Ей ата, сен бұ азап аяқны меннен кері оздыруға игі көрсең еді уа. Алая, мен излегенча түйіл, сені бұйрығың болсын»,
деп тілек етті. Көктен мүлік Исаға көрініп, аны күчілендірді. Сора Исса термілуге түшіп, бегірек те көл салып тілек етті. Аны терлегені де жерге тамған қан тамы чылача еді. Тілек етуінен тұрып, Исса соқталарына келіп, аланы қайғыдан жұқлап тұрғаларын лайтабып алаға:
«Сіз нек жұқлайсыз? Сыналуға түшмөз үчін тұрғыз, тілек етігіз»,
деді. Ол мұны айта тұрған заманда жиын халқ көрінді. Халқыны алында ба, 12-сінен бірі болған Иуда деген келе еді. Ол Иссаны ұппа етер үшін аны қатына келді. Ол алаға:
«Мен кімні ұппа етсем Исса олды»,
деп белгі берген еді. Иссауа аңға:
«Иуда, адам ұлыны ұппа етуің бұламы сатаса»,
деді. Иссаны біргесіне болғалауа ішіні неге жеткенін көріп аңға:
«Рабби, қылыш бұла ұрайық ма?»
деділе. Сора аладан бірлері баштың құрлықшыны құлын ұрып, оң құлағын кесіп түшірді. Ол заманда Исса:
«Қойғыз, жетер»,
деді. Сора құлыны құлағына тиіп, аны сау етті. Исса кесіне қажау жиылған баштың құрлықшылаға, табынучы үйіні қалауыр басшыларына ем таматалаға:
«Сіз амалықчығача, мені тұтарға, қылычлабла ем қазықлабла чықтығыз. Мен хар күннен табынучу үйде сізні біле болып тұрған едім. Сіз маңа қолығызны тидірмеген едігіз. Буа сізні сағатығызды. Қараңғылық билеген кезуді»,
деді. Сора аны тұтып, елтіп баштың құрлықшыны үйіне келтірділе. Петере артқарақ қалып, аланы ызларынан бара еді. Ала арбазыны ортасында от етіп бірге олдырған заманда, Петер де аланы араларында олдырды. Бір қараваш тұшыру Петеріні от жанында олдырғанын көргенде, аңға ұшаллап қарап:
«Бұда аны бұла еді»,
деді. Петере Иссаны инкар етіп:
«Тұшыру, мен аны танымайма»,
деді. Біраздан дағы да біреу аны көріп:
«Сен де аладанса»,
деді. Петера:
«Түйілме, ей адам»,
деді. Бір сағат чаққы заман озғаллай дағы да біреу:
«Кертісі де бұ аны бұлайды. Нек десегіз бұ да Галилея алыды»,
деп қаты айтты. Петера:
«Ей адам, сенін айтқаныны білмейме»,
деді. Сора ол сағат ол мұны айта тұрып хорас кычырды. Ол заманда Рабби бурулуп Петерге карады. Петер да Раббини аңга:
«Бүгөчө хорас кычыргынчы, мени 3 кере инкар этерксе»
деп айткан сөзүн эсине түшүрдү. Сура тышына чыгып ачы жиледи. Иссаны тутуп турган адамга аны хиликке этип дүйө эдили. Аны көзлөрүн байлап, аны бетине урай эдили. Эмде аңга:
«Пайхамбар эсең айт, сени ким урду?»
деп сурай эдили. Дагы да аңга кажау көп аман затлы айта эдили. Таң атканда уа халкны таматалары баш дин куллукчула эм дин алимле жыйылып, Исаны кеслерине синедир жолларына кирдили. Аңга:
«Масих сенмесе, айт бизге»
дедили ол алага.
«Сизге айтсам да, сиз инанырык түйүлсүз. Сизге сорсам да, сиз мага жооп берилип түйүлсүз. Мени эркин этерип да түйүлсүз. Эндиден башлап адам улу кудуретли Аллахны оң жанында олтурулуктур»
деди. Бары да аңга:
«Сора сен Аллахны уланымыса»
дедили ол алага.
«Мен болганыммы, сиз айтасыз»
деп жооп этти алауа.
«Бизге энди не шагатлык керекти? Биз кесибиз ана аузунан эшиттик энди»
дедили.